Vimos de aprobar a adxudicación para poder realizar as obras na Rúa Fingoi de Abaixo, no barrio da Ceña de Olga. Vai consistir en suprimir esas beirarrúas estreitas polas que non collía prácticamente ningún peón para convertir toda a rúa nunha plataforma única, unha zona de convivencia entre vehículos e peóns, dado que é unha zona onde os únicos vehículos que entran son residenciais. Isto vai nos servir como un modelo para todas esas zonas residenciais onde as beirarrúas son moi estreitas, non son útiles e así poder permitir unha accesibilidade universal e unha convivencia entre vehículos e peóns de forma segura.